Welkom għal program iħor fi sensila mediterran kurrenti bil-mod il-mod n-qorbu lejt mimittini sensila kif tafu eżis-semija programmi kolla mhux dan biss imma dawk ta' Campus FM in ġenerali jinsabu online f'arkivi, podcasts u kif ġieli nirċievi mingħandkom stess fil-kummenti li napprezza qed tisimgħu proprju dal-programm b'dan mod apparti forsi waqt li tkunu għaddejn b'affarijiet oħra f'ħajjitkom. Kif tafu ġimgħa l-oħra bdejna konverzazzjoni interessanti ħafna li taret ma' Norbert Buġeja, poeta, lettur anzjan l-Università Malta, tkellimna ħafna dwar il-Mediterran u l-mod kif il-poezija, il-kidba, il-ħsieb b'xi mod jgħinuna ngħixuh b'mod iktar sħiħ u profond ukoll dan l-ispazju u llum se nkomplu l-konverzazzjoni nħarsu dejjem lejn dan l-aspett kreattiv tal-poezija, però nimxu anki f'aspetti oħra ta' din l-esperjenza li ngħixu tal-Mediterran. U jkollna wkoll dejjem dak l-intervent mużikali kemm biex naqtaw ftit mill-kliem tagħna kif ukoll biex inżidu dimensjoni oħra l-għadin fuq ir-radju u dan huwa f'postu u f'waqtu. Norbert, bil-ġdid, grazzi tal-li qiegħed miegħi llum ukoll.
Grazzi Karsten u sellem is-semmija ta'.
Il-ġimgħa l-oħra min forsi sema l-programm tkellimna u frixxna ħafna l-idejat tagħna fl-spazju u l-ħin qasir li għandna f'dawn il-programmi. Però naħseb ħaġa li laqtitni ħafna kienet kif il-letteratura il-poezija tgħinha nivvjaġġaw. U mhuwiex dak it-tip ta' vjaġġar forsi tal-kumdità li wieħed jasal malajr. Mina u sem, li wieħed għandu forsi ftit żmien u jrid jara kemm jista' jkun malajr u jaġġel, imma u ħafna iktar bil-mod li wieħed jagħmel l-esperjenzi u mhuwiex laqqas kif inti kont qed tgħidilna linjar il quddiem. Imma anzi wieħed jiċċaqlaq f'spazji differenti. Daw l-esperjenzi ta' kidba tiegħek ovvjament waslok tieħu anki ruoli differenti li tippreżenta x-xogħol tiegħek li tikkollabora ma' kittieba ma' artisti ma' tradutturi oħrajn. U konna qed naħsbu li nirreferu għal uħud mill-kidbiet qawwija reċenti tiegħek fil-ġabra li inti semmejt fil-fatt il-ġimgħa l-oħra. U forsi nagħtu ftit ħin, nagħtu ftit ċans proprju għal qari ta' poeżija min-naħa tiegħek ta' wieħed minn dawn ix-xogħlijiet. Tgħidilna ftit forsi dan din id-dimensjoni mediterranja tal-ispazju li ngħixu kif issipruha wkoll f'dan ix-xogħol li inti ħdimt fuq li ppubblikajt u li ħataqralna silta minnu wkoll.
Ekku, fil-qalba ta' dawn il-poeżiji, kif għad il-ġimgħa l-oħra hemm il-konverzazzjoni ma' ommi li ilha nieqsa 23 sena, però dak kien spunt ukoll biex timbena diskursata ma' din il-mara, jew mara mitika kif isejħula John Portelli u Maria Greganado, hija preżenza femminili, però fl-istess ħin hija preżenza li tinkorpora din il-konverzazzjoni li għaddejja f'daw il-poeżiji mal-reġjuni nnifsu, mal-ambjenti naturali, mal-ambjenti kultanti iktar urbani, kif ukoll mal-aspett umanitarju illi hija hemm kontinwament magħna, xi Malta tibqa' wieħed mill-kurituri l-iktar strateġiċi ta' minn fejn jgħaddu l-migranti. U mawtilajn il-fuq jew jippruvaw jaqsmu l-baħar u fil-fatt il-poezija li għandi l-lum hija poezija li qiegħda titkellem ma' din il-mara mitika, però il-parajnejn illi fihom fija din il-poezija setgħu kienu parajnejn li qed iħarsu minn fuq ix-xatt tal-Afrika ta' fuq biex jaqsmu l-fuq. Jiġifieri u hemm dan is-sens ta' diffikultà ta' tama. Dan is-sens ta' rubija wkoll ta' xtut li qed nikteb minn fuqhom għax tut li hemm faċċata tagħhom. Jiġri din il-poezija kombinazzjoni, kont ktibta meta kont niżel lejn bajja fin-nofsinhar ta' Malta u kif nibda nersa għandi r-radju mixhu fil-karozza, kif nibda nersa għaliex ħadd ir-radju jibda jaqleb għal fuq stazzjon tar-radju Arbi. U mill-kantata ta' Bach il-ġimgħa wara l-offsinaret nisma' mbagħad it-talb ġej mill-mwezzin u mbagħad jerġa' jaqleb fuq il-kantata ta' Bach u jerġa' jaqleb fuq l-azan, fuq il-lajta għat-talb. U kien moment fejn inti tirrealizza. U kultant importanti illi niftakru nirrealizzaw fejn qegħdin.
Fejn qegħdin rubija tagħna fil-kuntest tagħna.
Ekku. Allura fija kemm dimensjoni li hija intima personali ħafna u anki fija dimensjoni ta' riflessjoni fuq l-esperjenza migratorja.
Trid nisimgħu Norbert.
Il-poezija jisimha Folie du Soir. Dal-ħoss nisimgħu biss kull meta leħnek nitfixklu mal-ilma. Imħara. Radju jersaq lejn imnifsejk u jaqleb waħdu għall-arbi. Kien jaqal ktib minn idejja, inixxi litri ta' għajnejk imbulmati blinkejja ta' wara l-awm. Għatin id-don tal-irqat kont ngħidlek. Għatin ix-xewqa li nfihem l-isem tagħha lil din l-għodwa l-istemp ħed far katart. F'paġna 102 xrafit li qalbek. U fl-entrata tal-baħ, arkanġlu jtektek fil-fwiet u mank kewba fil-sema. Kultant, bejn il-ħaġar u l-melħ, ġilli tfiġli r-riħatijek. Imħara. Ġili, mal-axħar qatfa ta' dan il-vers jinfetaħ il-kurket tal-poetessa.
Wara dak il-qari Norbert, ma tantx naf kif inkompli u kif għandna nkomplu, però dawk ix-xbijat li inti ġa semmejtilna fil-programm li għadda, u forsi anke minnu mitħla ta' xogħolok anke meta jkun moqri b'dan il-mod jista' joħloq dawn ir-rabtiet bej esperjenzi elementi differenti. Li b'xi mod jgħinuk tibni tifforma dil-mappa, kważi anke ġieli timla ċertu spazji. Għaliex wara kollox dak illi bdejt anke tirreferi ħinti, forsi anke s-semija tagħna stess jistgħu jorbtu ma' aspetti tiegħu li qed tkellimhom u tolqot ċertu dimensjonijiet li kif fatt għadhom magħna llum kienu magħna fil-passat. Ċertu punt ħa ngħid hekk min jaf għadhomx kif ħajbqgħu magħna fil-futur, imma mhumiex tagħna biss, mhumiex esklusivi. U naħseb dik hija saħħa kbira tax-xogħol tal-poeżija tal-letteratura, anke kif qatt inti fil-programm l-ieħor tal-letteratura mediterranja li hija esperjenza komuni mhux esklusiva.
Ekku, fil-fatt hija poeżija minn ġieli rhom b'mod kritiku l-poeżija ġieli rrefera s-sinestesija li jiġifieri għal. Għal-mod ta' kif inti għandek il-taħlit ta' sensi differenti li kultant sens jieħu l-post tal-ieħor. U allura, pereżempju, ħoss isir rieħa, jew rieħa sir ħoss, jew xi ħaġa li qed narawha viżwalment qed nisimgħuha, jew ħoss isir panorama partikolari, ġifieri. Però dan huwa mhuwiex sens li għandu x'jaqsam biss mal-teknika li nuża biex ngħidlek biex nikteb, però hija esperjenza li inzertajta b'mod reali diversi drabi f'ħajti, bħal meta kont fil-mużew tal-Bardo, pereżempju, fit-Tuneżija, fejn kien sar attak terroristiku li ħalla madwar 25 persuna mejta.
U wakker ngħidu x'hekk xi madwar
2015.
Snin ilu, 8 snin ilu.
Marzu ta' 2015.
Xi ħaġa li timmarkak.
Xi ħaġa timmarkak, xi ħaġa timmarkak, jiġifieri jiena dħalt f'dal-Mużew Nazzjonali naħseb l-iktar mużew fid-dinja li għandu kollezzjoni sabiħa fost affarijiet oħra tal-mużajċi. Romani u Kartaġiniżi, però hemm ukoll fih waħda mill jekk mhux l-unika immaġni eżistenti tal-poeta Virgilio, pereżempju, però huwa post li huwa sinifikanti ħafna għat-Tunezini, post illi jfakkar fir-rinaxximent intellettwali kulturali Tunezin u allura kellu wkoll din is-saħħa simbolika meta t-Tunezini pruvaw anka jbidlu s-sistema politika tagħhom u s-sistema soċjali ta' ħajjithom 12-il sen ilu huwa post illi meta sar dan l-attak terroristiku fih, jina kont ħalt ftit jiem wara jiġifieri, però kien atem u kienu ħallowhom eventwalment, ma is-sinjali friski kollha ta' dan l-iskontru jiġifieri bejn min kien qed jispara u mbagħad il-forzi tas-sigurtà li daħlu biex jipprova. U kien hemm ħafna tkissir ta' irħamijiet u madum antik, kien hemm l-istatwa famuża tal-Bacchus li kienet instabet jidher li jew dugga jew biżert imma hija sinifikanti ħafna fis-sala ta' Kartaġni tal-mużew u nisma' di l-mara tibki f'din is-sala vojta prattikament, jiġi dak kien punt fej ftit għadhom kien qed jitħlu
għadhom. Anke fuq livell ta' sigurtà personali kien jibda.
Ekku. U kien hemm dan il-ħoss ta' dil-persuna edha isa laqas naf kif nagħmel, imma kien ħoss ta'
ġieni nimmaġina l-ament speki.
U kien hemm din il-kontinwità għale, pereżempju bej il-ħoss u dak li qed jidher imkisser u dek, però f'dik il-kontinuità inti tkun qed tisma' karba ta' nazzjon sħiħ fir-realtà. Jiġifieri kultant. Kultant ir-ruħ tal-post iġġalek tħoss biktar intensità dak li huwa fenomenu ħafna iktar wiesa li qed jirrappreżenta dak il-post, jiġi u b'xi mod il-mod fluidu ta' kif nikteb jirrifletti ruħu wkoll jiġifieri fil-poeżija. Jiena nikteb ħafna drabi jkolli ħafna annotamenti żgħar minn postijiet li mmur fihom u dejjem inżomm dawn l-annotazzjonijiet, mbagħad eventwalment jibda jsir din il-qrubija bejn ġbija u oħra bejn metafora oħra. Jiddependi mill-esperjenzi li tiltaqa' magħhom li tkun għaddej minnhom. Però naħseb illi t-Tuneżija f'dan is-sens saret spazju importanti għalija. Mhux għalija biss, jiġifieri eventwalment anke fuq livell akademiku bdejna kollaborazzjoni bej l-Istitut tal-Mediterran tal-Università u l-Università tal-Manuba. Li hija waħda mill-ikbar, probabbli l-ikbar università fija jattendu fuq 30,000 student. U bdejna din il-kollaborazzjoni wkoll bejn iż-żewġ universitajiet, f'ċertu sens bejn iż-żewġ pajjiżi, ma hija kollaborazzjoni bbażata fuq skambji edukattivi, skambji ta' taħriġ akademiku, skambji kulturali. U naħseb illi qiegħda tagħti lill-università però anke lill-komunità. Dan is-sens ta' kuntatt qrubija mill-ġdid ma' dan il-pajjiż tant viċin tagħna. U hemm ħafna entużjażmu u ħafna nemmen jien elementi komuni bej il-popli u bej il-komunitajiet bej l-aspirazzjonijiet. Jiġi finalment post pat-Tuneżija jien għallimni li l-aspirazzjonijiet tal-bniedem huma l-istess tfittixhom fejn tfittixhom. Issa mbagħad il-mod kif jiġu espressi jew il-ċans li jiġih il-bniedem ta' kif jattwom dawk l-aspirazzjonijiet qegħdin nippruvaw illi noħolqu dal-ispazju konkret insomma ta' attività.
Ma differenti. Aniġu lura għal da' suġġett meta nibdew nagħlqu din il-parti tat-tieni konverzazzjoni miegħek waqt Mediterran kurrenti lu fuq Campus FM. Però qabel nagħmlu hekk. Pawza żgħira mużikali u inti suġġerejt silta oħra ta' Isfar Sarabski Roots u xtaqt tgħidilna ftit xemm warajja anke r-rabta tiegħek forsi ma' din l-għażla.
Isfar Sarabski huwa pjanista u mużiċista Azeri illi anke ġie rikonoxxut bl-aqwa solista tal-pjanu fil-Jazz Festival ta' Montreux l-2008 jew l-2009. U fih il-mużika tiegħu fija dawn il-fużjonijiet bej il-jazz, techno, però l-idejn kapaċi immens tiegħu fuq il-pjanu, ta' stira l-pjanu naħseb li jibqgħu jispikkaw. U fija wkoll dawn ir-ritmi biex ngħidlek ottomani, jiġifieri, fija dawk ir-ritmi li ifakruni ħafna wkoll f'dak li jikteb Orhan Pamuk, pereżempju, fil-kitbit tiegħu. U f'dan is-sens ta' malinkolija li kif jgħidilha Pamuk mhijiex waħda kapriċċuża, imma t-tina l-liċenzja li nesprimu ruħna biha. U li nużawa bħala lingwaċċ ġifieri, iktar mill-li xie emozjoni frivola.
U li t-għafem.
U naħseb li jisfar sarab skjur nixilu jinkorporax, jinkorporax ħafna da sens u anka jatiħ biex najtek venir kontemporanju.
Niġlura għal-Mediterran, kurrenti l-ħar parti tal-konverzazzjoni tiegħi llum ma' Norbert Buġeja, qed inħarsu lejn il-Mediterran, ovvjament, nisimgħu il-mużika, nisimgħu il-poeżija, niddiskutu aspetti differenti. Forsi biex naslu lejn tmiem dil-konverzazzjoni Norbert u nagħlqu ftit punti, inti titkellem bdejn naħseb ħafna dwar kemm trid mhux biex tkun sensittiv, imma tibqa trabbi, tibqa trawwem, tibqa' isek tikkoltiva dis-sensittività, għax faċli ħafna anki jekk tkun forsi fil-linja tal-letteratura, anki jekk inti student l-università u tissegwi korsi humanities u ma x'inhu ma. Faċli ħafna konna niddiskutu ftit biex waqt li nisimgħu l-mużika sabiħ li offrejtilna f'dal program, li tinqabad minn kurrenti forsi daqs iktar maġlin li waslok malajr minn hawn hemm, u b'xi mod trid tibqa' hekk, tibqa' sensittiv naħseb dak li rid ngħid. Bridem professjonist fil-kamp tiegħek, kemm akademiku, kemm ta' kritika, kemm ta' DTR, li fil-fatt qas kellna ċans nitkellmu wis fuq dan kollu, imma kien ta' kitba kreattiva. Kemm għalik, imma anke fil-kollegi tiegħek, kemm hija xi ħaġa ta' kważi ta' sfida ta' kuljum li wieħed xi mod jibqa' jibżalih dak l-ispazju inti qabel għatlu umanistiku fil-fatt li wieħed jibqa' jaraf dan il-valur.
Ekku, ara, fil-ħajja, iġi fil-ħajja akademika, jina ħajja akademika nara ħafna bħala relazzjoni jew biex ngħidlek bilanċ bejn li tagħti u li tirċievi, fis-sens ta' jekk inti lettur, inti ijat tressa esperienza, ijat tressa arfin, ijat tressa kaleidoskopu kulturali, baggage kulturali li ijat em, imma dakri tiġi minn ximkien, jiġi biex inti twassal l-istudenti tijak perspettivi illi se jiffurmawom, se jajnuwom, se jajnuwom jaqraw il-test, ma se jajnuwom jaqraw il-din, jaqraw il-ħaj, jiġi inti trid jibqerne xilek, tikkalibra dan il-mod ta' kif inti ta' kif tati, ta' kif twassal, ma dak li qiegħed tirċievi. U mhux dejjem faċli, għax inti kif konna tnajdu, trid tpoġġi bil-qiegħda biex tesponi ruħek taqra. Tivjaġġa, tifhem, tisma, u ma tistax tisma b'mod frivolu, trid tisma b'mod rigorus, b'mod iffukat, trid taqra b'mod iffukat. Ix hija sfida f'dak is-sens għaliex l-impentana, l-impen akademiku huwa wieħed kontinu u wieħed illi jitlob ħafna momenti iffukati biex ngħidlek u li inti mhux biss twassal l-arfien b'ċerta enerġija, ma tisma u taqra b'ċerta enerġija u b'mod interrogattiv. Ġifieri hija sfida kontinwa, però fl-istess ħin hija l-sfida li żommok għaddej. Jien per eżempju neditja il-Journal of Mediterranean Studies. Journal of Mediterranean Studies huwa journal, huwa ġurnal akademiku li joħroġ darbtej f'sena, però li kontinwament jagħti esponik ukoll mar-realtà ta' riċerkaturi oħra fil-qasam tal-istudji Mediterranji u qed jesponik ukoll għad-diversità ta' kompetenzi, għad-diversità ta' interessi ta' riċerka li ġejjin minn dan ir-reġjun, jiġifieri jiena ngħid fl-aħħar snin arrikkixxa ħafna dan ix-xogħol il-mod ta' kif inħares ukoll li r-reġjun li nagħlem fih, li r-reġjun illi nirċievi minn għandu u li r-reġjun illi nikteb dwaru kreattivament. Xi it's a continuum, huwa kontinwu ta' hija kontinwità ta' esperjenzi u ta' attività. Però naħseb ukoll illi l-akkademja hija mod ta' kif nissoċjalizzaw bil-kitbiet, ta' kif nissoċjalizzawha r-riċerka wkoll u kif inwasluha fil-mod kif qegħdin naħdmu pereżempju bħala istitut ma' universitajiet oħra fil-Mediterran, tibda tirrealizza illi l-esigenzi ta' riċerkaturi, ta' akademiċi għal-darbar, u ma' simili ħafna, però jagħtuk ukoll perspettivi li inti forsi ma' konċi konxju daqshekk dwarhom inti u tir-riċerka, jew inti u taqra, jew inti u tgħallem. Jiġifieri naħseb li naħsbu b'mod reġjonali u importanti ħafna, fil-Mediterran jibqa' post illi daqskemm huwa importanti l-iskambju kummerċjali, jibqa' wkoll importanti l-iskambju ta' arfien, l-iskambju ta' idejat, l-iskambju ta' lingwaġġi.
U li b'xi mod fil-perspettiva Norbert xi ħaġa li naħseb dak li kuna tismana forsi anke kellu esperjenzi differenti f'daw l-qosma, jekk inti sek tibqa' miftuħ le għax inti qed tagħti ma tirċievi iktar minn darba, speċi di relazzjoni hekk minn żewġ naħat. Hemm u fl-istess ħin però li tkun kapaċi tirċievi, jiġifieri anke kemm taħdem ma' kollegi, ma' riċerkaturi oħra, ma' akademiċi, ma' kittieba, ma' traduturi, anke ma' studenti stess. Hemm xi mod jisek ma tridx tgħid iva rajn ħana sal minn hawn hemm u ma tagħtix każ li forsi t-triq qed tieħdok band oħra tintroduċilek elementi oħra. Imbagħad b'xi mod inti tirrikkonċiljhom forsi qasda kif ħin stess, forsi jaf jgħaddi żmien.
Ekku, huwa reġjun ta' vjaġġi u hija wkoll l-esperjenzi hija dejjem vjaġġ f'das sens jiġifieri. U biex tivvjaġġa trid tkun dejjem dispost li tisma' primarjament. U jrid ikun smieħ impenjat jiġifieri.
U dal-aħħar ukoll hemm ħafna diskussjonijiet fuq il-kwalità tal-edukazzjoni, il-kwalità tax-xandir, tal-komunikazzjoni, kollha fejn qed innissu magħhom issa stess.
Naħseb illi parti huwa punt interessanti. Ħafna li għammejt li għajjemt ma' parti mill-sfida hija ta' kif imbagħad inti titraduċi biex ngħidlek fi prodott ta' kwalità dak li inti qiegħed tipproċessa, dak li inti qiegħed tipproċessa intellettwalment, dak li inti qiegħed tipproċessa bħala artist, bħala kittieb. Naħseb li noħolqu kitbiet ta' kwalità, kitbiet illi b'xi mod itejbu jew jikkontribwixxu f'loqsma differenti naħdmu fihom tibqa' sfida importanti għalina l-koll. Anki għalix qed ngħixu f'momenti fejn id-distrazzjonijiet l-alienazzjonijiet huma ħafna u biex inti rnexxielek iżżomm dik il-lajma effukata li rnexxielek tikteb poezija fil-dimensjoni tixtieq tagħha, id-dimensjoni kwalitattiva wkoll tixtieq tagħha, naħseb illi hija sfida akbar illum li aħna l-ħin kollu maqbudin bejn dawn il-kurrenti differenti mediatiċi ta' informazzjoni, ta' media soċjali, ta' jiġifieri li il-mod kif noħolqu l-ispazji ta' attività illi huma sereni għalina nfusna, naħseb illi dik li qed insejħu la kwalità b'xi mod dik il-karatteristika tiġi prodotta f'dawk l-ispazji. Finalment.
Di ta' lajma kreativa mhix biex lajma wieħed għażin jew li jipposponi dak li għandu jagħmel, imma li jaraf li l-affarijiet jieħdu l-ħin tagħhom qisu nerġgħu nagħlqu le bl-idea tal-vjaġġ. Naf li inti tħobb dik l-immaġni anki li ta' Odissew li kif vjaġġa jekk mhux se jiżball kien hemm xi kitba ta' Kavafi stess fuq il-bżonn, il-bżonn intrinsiku li Odissew vjaġġa daqshekk fit-tul u ma qabaċċu qata dritt u mnalla ma wasal xi taka mill-ewwel għax il-problemi kollha li faċċja. Forsi dawk kienu iktar importanti mill-fatt li fl-aħħar mill-aħħar wasal id-dar.
Ekku, ekku, naħseb li f'dan is-sens li nirrevedu lil nanfusna kontinwament, naħseb li hija xi ħaġa kruċjali. Kemm fix-xogħol akademiku fejn aħna esposti għal reviżjoni, għal review, jiġifieri bħall-akademiċi naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna għax hemmhekk iġġalna nisimgħu attivament. Dwar dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu nipproduċu, però fl-istess ħin tagħtina l-ispazju biex nirriflettu fit-tul fuq kustjonijiet illi ma tistax fir-realtà tirrifletti fuqhom fl-ispazju ristrett ħafna.
Illum nippruvajna nagħmlu l-mutana bħal ġimgħa l-oħra Norbert fl-ispazju ristrett. Inwassu ftit idea tuħsibiet u naqsmuhom għas-semija tagħna. Nirringrazzjak mill-ġdid.
Grazzi lek Karsten bis-semmija lir-reden.
Ekku, għawek mill-ħajtek sens ta' kważi familja żgħira. Nirgazzja Norbert Buġejja li kien miegħi llum f'dawn iż-żewġ programmi li dan tabdilla t-tekniku u lilkom semija tagħna li żommuna għaddejjin. Niltaqgħu ġimgħa d-dieħla għall-Mediterran kurrent ieħor. B'saħħit.